Ondráš Přibyla, zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu. Vystudovaný teoretický fyzik se od vědy vydal na cestu komunikace vědy a k výuce fyziky klimatických změn. Založil úžasné divadlo fyziky, tedy Údiv, věnoval se nenásilné komunikaci a všechny jeho aktivity nakonec vedly ke vzniku projektu Fakta o klimatu, který si vysloužil několik ocenění. Kromě klimatu se věnuje šachům, zenové meditaci, ale především svým dětem. Co nám říkají fakta o klimatu?
To je dvojznačná otázka, protože tak se jmenuje ten náš projekt a zároveň, co nám říkají fakta o klimatu. Když to vemu po té fyzikální stránce, tak vlastně příliš mnoho věcí, než aby jsme se v tom snadno vyznali, těch dat o klimatu, klimatické změně, máme za, a teď nevím, můžu říct, myslím v pohodě 100 let výzkumu, tolik, že není ani v silách jednotlivých vědců to nějakým způsobem vstřebat a pochopit v tom celku. A nicméně, když bych z toho měl vytáhnout nějaké věci, které bychom vědět měli a měli bychom je možná mít jako takovou tu základní znalost, jakože člověk ví, že Česká republika má 10 milionů lidí, tak by také lidi mohli vědět, že Česká republika se od roku 1960 oteplila o 2 stupně. To je v podstatě věk plus minus našich rodičů, takže za ten jeden lidský život tady máme oteplení o 2 stupně. A jiná věc, kterou bychom mohli vědět, je, že složení atmosféry, takové, jaké je teď, nebylo na Zemi poslední 4 miliony let. Žijeme na Zemi s takovým složením atmosféry, která tady prostě nebyla po celou dobu existence lidstva. A je to tím, že lidstvo spaluje fosilní paliva, zejména, což přidává do atmosféry oxid uhličitý. A takovýchhle faktů bychom asi mohli vrstvit a vrstvit a otázka je, jak si v tom udělat pořádek. A to je to, co se snažíme udělat s projektem Fakta o klimatu, kde se snažíme pomoct lidem, novinářům, a možná politikům, vlastně komukoliv, kdo to potřebuje. A udělat si v tom trošku jasno. A tedy skrze infografiky, precizně datově odzdrojované věci, vyjasňovat a pomáhat v orientaci.
A když se podíváme na diskuzi o klimatu, odpovídá ta debata faktům? Je postavená na reálném základu?
Ano a ne. A to ne bych doplnil tím, že vlastně to ani nemůže. Vlastně jako lidi jsme schopni mluvit o tom, o čem se docela snadno mluví. A kdybychom se třeba měli bavit o prvcích vzácných zemin, tak to budeme těžko dělat bez chemické tabulky, periodické tabulky.
To se mnou si nepopovídá.
No právě, právě. A tím pádem my nemůžeme, přestože to je věc, která ve světě je, můžeme říct, že je v učebnicích a tak, tak tím, že ji nemáme ve své hlavě, ve své paměti, ve svém okolí, tak se nám o tom těžko mluví. A stejným způsobem když se lidé chtějí bavit o klimatu, o klimatické změně nebo o transformaci společnosti, tak je to vlastně těžký, protože málo kdo má v hlavě záznamy teplot, představu o koncentracích oxidu uhličitého v atmosféře. To téma je prostě složité a dostat příliš složité téma do krátké diskuze nejde. Takže ta diskuze nemůže nikdy odrážet tu plnou složitost. A ta otázka tím pádem je, jestli ta diskuze relevantním způsobem odráží jednak složitost a jednak možná urgentnost toho tématu.
Co mi pomůže pochopit tu urgentnost klimatické změny? Máte nějaký návod? Je to právě to jednoduché zobrazení konkrétního čísla? Stačí to?
Já bych začal, co nepomůže pochopit tu urgentnost. A myslím si, že vlastně to, co nepomáhá, je apel na emoce. Snaha vyvolávat strach způsobí, že se člověk vlastně trošku více uzavře, dává si odstup. Často je to tak, že my trošku tušíme, jaké jsou marketingové techniky v tom prostoru a jsme vůči nim podezřívaví. To znamená, že když potom nějaká environmentální organizace použije marketingové techniky ve své kampani, což je typicky apel na strach nebo na nějaké další emoce, tak jako nemáme jistotu, že tomu můžeme věřit. A myslím si, že ten charakter problému klimatické změny vyžaduje, aby se lidé neuzavírali, aby byli schopni spolupracovat, protože to jako jednotlivci nejsme schopni řešit, aby vznikla důvěra ve společnosti, aby vznikalo porozumění tomu problému. No a ona, ta urgence, vlastně nějakým způsobem je zrcadlená v těch datech. Asi bychom se mohli bavit o vlnách veder, o tom, co znamená, že se Česká republika oteplila o 2 stupně. Zkoušet to trošku prokreslit, což možná můžeme i v tomhle rozhovoru. Ale zároveň bych chtěl říct, že si myslím, že v té diskuzi je potřeba mnohem více porozumění, které budou doprovázet ty emoce.
Připustím si ho, když vidíme čím dál tím větší polarizaci, mám na to buď názor, ano, člověk za to může, nebo ne, člověk za to nemůže, a tudíž to nemůže ani ovlivnit. Je vůbec šance, že vy říkáte, data jsou složitá, emoce využívat nesmíme, tak jak já můžu toho člověka přesvědčit? Když se na to podívám z pohledu elektromobility, příznivci mi ukáží studie, fakta, data, která ukazují, jak je výroba elektromobilu ekologičtější a jeho provoz. Odpůrci mi ukáží fakta, data, studie, které mi prokáží naprostý opak. Jak já se mám vyznat v tom? Já si samozřejmě vyberu to, co je mi bližší, to, čemu už jsem věřila doteď, ale to mě nikam neposune.
A to je přirozené lidské chování. A pokud chceme, aby se tahle, můžeme tomu říkat hra, kterou vlastně různé skupiny lidí, nebo ve které různé skupiny lidí jsou a jsou v ní trošku pohlceny a figurují. Pokud chceme, aby se tahle ta hra odehrávala o něco užitečněji, tak možná potřebujeme, aby se nejenom ty diskuze polarizovaly a fungovaly v tom módu, kdy jsou dva hráči a jedna tribuna fandí jednomu a druhá tribuna fandí druhýmu. Ale aby byli schopni ti hráči nacházet společnou půdu, věci, na které se shodnou, aby byli schopni nacházet společnou akci. V tomhle vlastně pro mě osobně bylo naprosto zásadní studium velkých konfliktů, typu mírový proces v Kolumbii, mírový proces v Jižní Africe, poté, co tam končil apartheid. A rysem těch konfliktů je, že jsou tam skupiny, které se nezhodnou. Které se dokonce nezhodnou nejenom proto, že by měli odlišnou ideologii, ale protože mají spolu historii, ve které si zavraždili vzájemně spoustu svých příbuzných. A v takových situacích vlastně nejde očekávat jednoduchou shodu na tom, že řekneme si, jak to je, a pak si řekneme, jaké bude řešení. Ale potřebujeme při těch nezhodách, které máme, hledat kroky, které můžeme udělat, které půjdou kupředu.
Vysvětlete mi to například do toho oteplení České republiky o 2 stupně za poslední, za generaci mých rodičů.
No, když bych zůstal tady u této linky, tak my sice na jednu stranu potřebujeme zhodu na tom, že Česká republika se oteplila o 2 stupně a že ten problém existuje. Ale ta zhoda už ve společnosti v zásadě je. Není pochopena v detailech toho, co to znamená. Ale když se podíváme na průzkumy veřejného mínění v České republice, tak klimatickou změnu popírá jen strašně malé procento lidí. To, co ale potřebujeme, je postupně dostávat tu diskuzi od problému, který máme, k tomu, jak ho řešit. A to je to, co v té diskuzi momentálně hodně chybí. A to je možná i trošku problém toho našeho názvu Fakta o klimatu. Názvu projektu Fakta o klimatu. Protože my jsme s tím začali, pojďme dát k dispozici data o klimatu a o klimatické změně, ale čím dál tím víc mám pocit, že by bylo potřeba dávat k dispozici data o tom, jak transformovat energetiku, jakým způsobem dekarbonizovat dopravu, jak způsobit, že průmysl bude dlouhodobě udržitelný. A tím pádem mám projekt Fakta o klimatu a zároveň bychom měli hledat něco jako mapy pro řešení, pro transformaci společnosti. A ta shoda na tom, že společnost bude potřeba někam transformovat, taky postupně vzniká. Akorát pro libovolné aktéry vlastně chybí představa jak. A na to je dobré mít nějaké mapy. Kdybychom plánovali výlet, což je mimochodem dobrý příklad toho, jak je těžké mít diskuzi o něčem abstraktním. Když budeme plánovat výlet, v místech, které ani jeden neznáme, tak se o tom vlastně nebudeme schopni bavit. Ale když si tady před sebe dáme mapu a řekneme si, hele, tadyhle jsme, mohli bychom jít tudy, tady potkáme vodopády, tady potkáme pláže.
Já chci na kopec, ne, já chci k vodopádu.
Tak najednou můžeme mít mnohem konstruktivnější diskuzi o tom tématu. A vlastně to není o oboji, co kdo chce jenom, ale je to i nějakým způsobem ukotveno do té krajiny, do té reality. A tedy, když bych se díval na tu nějakou jako strategii, jak si pomoct jako společnost v tom, aby jsme se dokázali bavit konstruktivněji o klimatu, o pandemích, o digitalizaci, o reformě zdravotnictví, tak je to, potřebujeme společnou mapu.
Tak schválně. Já mám pocit, jako by se nám politici, úředníci, Evropa, Evropská unie, Evropská komise snažili dát tu mapu v podobě Green Dealu, celý svět v podobě Paris Agreement, neboli dohody z Paříže z roku 2015, kdy nakreslili nějakou cestu. Ale z toho se stal nepřítel číslo jedna pro mnohé. Zvlášť z evropského Green Dealu a příkazů. Jak přesvědčit lidi, že ta cesta pro ně není nutná, je to možná návrh a je to možná hlavně pro ně dobře, když se po té cestě vydají. A nebo je vlastně nechceme přesvědčovat.
Co? Možná, kdybychom to věděli, tak tady nesedíme. Mm-hmm. Ale myslím si, že to není... To, co nepotřebujeme hledat, je řešení, které by mělo, jak se říká, silver bullet. Jako to, mm-hmm. to jedno jediné řešení, které to jako magickým způsobem udělá. To řešení má mnoho složek a mnoho kroků, a myslím si, že jeden z je snažit se o to, aby lidé věděli, na co si názor vůbec vytvářejí. Protože když se budete ptát lidí, a znova teďka vycházíme z nějakých průzkumů, které proběhly, a myslím si, že to bylo v červnu, když se lidi ptali, jestli, a ta otázka myslím, že byla formulována, jestli jsou pro Green Deal nebo ne, tak většinová odpověď byla ne, jsme proti. Ale když potom procházeli jednotlivě všechny ty položky cílů Green Dealu, tak ti lidé byli pro. A to nám vytváří hrozně zajímavou situaci, kdy když to přejmenujete jinak, tak vám to většinová společnost odsouhlasí. A když to pojmenujete Green Deal, což je nešikovná nálepka v tomhle případě, tak se vám proti tomu společnost vymezí. To je rovina společenské diskuze, takového toho veřejného diskurzu. No ale pak je i rovina materiální. Biznesy musí mít technologii, na kterou mohou přejít, musí mít dostupné finanční prostředky a celý ten přechod na lepší, méně uhlíkově náročnou technologii musí dávat ekonomický smysl. Když se tohleto nestane, tak ten biznis netransformuje. A zároveň, když se tohle to stane, tak ten biznis transformuje nezávisle na tom, co si o tom myslí většina společnosti. Takže trochu vy jste naznačila, je potřeba přesvědčit celou společnost? Vlastně ne. Je potřeba, aby ti, kteří dělají důležitá rozhodnutí, chápali, co ty rozhodnutí znamenají.
A nakreslili pak tu jednoznačnou mapu a ne příliš složitou? Mně teď jde o to, jak přimět lidi, společnost, aby se podíleli na reakci. Zase, to je to, kdybychom měli tu...
Hledám paralely. Jo? Lidi se na reakci na pandemii podíleli. A řekl bych, že to je vlastně nevyhnutelné, že se na té reakci budou podílet. Akorát, a teď můžeme srovnávat různé země, různé přístupy a myslím si, že se dá říct, že v Česku ten postup, to podílení se lidí i řekněme policy makerů jako nebyl až tak konstruktivní. Mohl být lepší. Co by způsobilo, aby byl lepší? No, myslím si, že vlastně větší důvěra společnosti ve vládu, to je jeden z těch ukazatelů, který se ukazuje v ostatních zemích, které byly úspěšnější, když lidé více rozumí a více si věří, důvěřují tomu, že to řešení je dobré. A tak se to v těch společnostech daří více. Schopnost vlády konzultovat s experty, vlastně navrhovat něco, co jsou robustní a dobře informované opatření. Myslím si, že to je taky rezerva české společnosti. A možná by se dali najít další prvky skládačky, které vlastně pomáhají. Ale možná už tyto dva nám mohou pomoct si to přenést zpátky ke klimatu. Potřebujeme schopnost vlády nebo decision makerů, protože to není jenom o vládě. Vlastně bych zdůrazňoval, že v jednotlivých firmách ředitelé firm rozhodují o strategiích těch firm. A chceme, aby ty rozhodnutí byly informované, diskutované s experty, aby ty data byly k dispozici. A aby existovala vzájemná důvěra, což může znamenat už i například přehlednost toho prostoru, ve kterém se klimatická změna bude pojmenovávat jako klimatická změna, a ne takovým tím v současné době politickým máme rádi přírodu a vlastně tomu pojmu se politici v České republice stále vyhýbají. Takže možná ta paralela pomáhá si odpovídat na to, co by se dalo udělat pro konstruktivnější společenskou diskuzi a akci v té oblasti klimatické změny.
Já teď zkusím ujasnit fakta. Klima se mění.
Jednoznačně ano.
Člověk na tom má jednoznačně svoji vinu?
100%.
A má člověk tu sílu měnit klima jiným způsobem, než tím, jakým to dělal teď? Má tedy člověk tu sílu změnit tu změnu, ten trend?
Člověk jako jednotlivec ne, společnost jednoznačně ano. A teď pojďme si to trošku rozvést. Když bychom se dívali na celý ten proces, co znamená zastavit klimatickou změnu? Prakticky to znamená přestat spalovat fosilní paliva, což je ten dominantní zdroj skleníkových plynů v ovzduší. Technologicky je to něco, co je proveditelné. Finance se na to najdou. To je věc, kterou banky i velcí investoři říkají, když to bude dávat smysl. Finance budou. A na mezinárodní úrovni společenská, ta diplomatická vůle na mezinárodní úrovni je. Pařížskou dohodu podepsalo prakticky 200 zemí.
Ale viděli jsme teď jednání v Egyptě, že to není tak jednoduché se posunout dopředu.
Není jednoduché se posunout dopředu v těch konkrétních krocích, ale na té dlouhodobé škále 135 zemí, nevím, jestli teď říkám úplně přesné číslo, se přihlásilo k cíli uhlíkové neutrality, většina do roku 2050. To znamená, ta vůle na mezinárodní a dlouhodobé úrovni odejít od fosilních paliv tady taky je. Takže co tady chybí? No, společenská vůle a schopnost dělat ty jednotlivé kroky a dělat je dostatečně rychle. To je to, co chybí. A abych to snesl zpátky na tu odbočku, kterou jsem udělal, když jsem říkal, jako jednotlivec ne, jako společnost ano. Když to sneseme na Českou republiku, tak v České republice za prakticky polovinu emisí skleníkových plynů může asi 30 podniků. Jsou to většinou hnědouhelné elektrárny, dvě ocelárny, rafinérie, cementárny, ale je to vlastně pár aktérů, kteří zodpovídají za polovinu emisí skleníkových plynů. Jako jednotlivci nikdo z nás nemá čudlík od hnědouhelné elektrárny, že by si to tak jako snadno vypnul, nebo že by ji nahradil snadno něčím. Tedy jako jednotlivci zrovna s touto částí emisí skleníkových plynů toho moc udělat nemůžeme. Ani jako spotřebitelé, ani jako voliči. Ale můžeme hledat, co s tím můžeme udělat jako společnost. A tím pádem to vede hrozně moc k té otázce, jsme společnost jednotlivců, kteří volí svou peněženkou, případně svým hlasem. To je to, co se nám snaží nabídnout reklama. Kup si tohle, kup si ono, případně vol toho, vol onoho.
Já jsem chtěla říct vol.
A určitě ano, jsme jednotlivci, kteří můžou volit jako spotřebitel svou spotřebou a svou volbou ve volbách. Ale nejsme zdaleka jenom to. My jsme společnost, ve které se podílíme jako jednotlivci na chodu institucí, soudů, firem, zdravotnictví, školství. A my potřebujeme se vnímat i jako společnost, ve které jsme schopni tvarovat nejenom to spotřebitelské chování, ale i to, jak spolu žijeme. A myslím si, že to je ta výzva klimatické změny a jejího zastavení. A to je jeden z těch důvodů, proč se na ní tak těžko odpovídá, protože pokud vám budu říkat, nejezděte autem, nelejtejte, nejezte hovězí, tak to vlastně pořád neřeší ten velký problém těch 30 největších firm, které vytváří polovinu emisí České republiky. A lidi to tuší. Ten problém je společenská transformace, ne transformace spotřeby jednotlivců.
To zní, jako by nedávalo smysl, abychom se každý z nás snažili sebe víc, protože dokud nevypneme těch 30 podniků, tak je nám to na nic.
A tohle, co říkáte, je znova polarizace diskuze, že buď je to skvělé, nebo
přesně
je to na nic.
To tak,
já tohle to potkávám, kdy v jedné diskuzi mi... To bylo ve školení ve firmě a nějaký oponent říkal, ale elektromobily nás nespasí. A to je přesně to, co té diskuzi vlastně nepomáhá. Vy hledáte buď spásu, anebo je to k ničemu. A jsem říkal
tomu pánovi. A zapomínáme na jednotlivé kamínky, které dají dohromady mozaiku.
Na jednotlivé kamínky. Prostě představa, že ten problém se vyřeší jedním řešením, to, čemu Angličani říkají silver bullet, nebo mávnutím kouzelného proutku. Nebo já vlastně nevím, nemáme proto ten český ekvivalent. Ale ta představa, že jedno řešení to udělá, je to, co nás blokuje v tom, abychom dělali ty jednotlivé kroky. A individuální spotřeba je něco, s čím pro Boha něco dělejte, pokud vám to dává smysl a záleží vám na tom. A ono je to konec konců dobrý i pro vaši peněženku, že jo? Neplýtvat. Jo? Ale zároveň nemějme úpornou představu, že tohle je ten jediný krok, který to vyřeší a pojďme hledat, které jsou ty další.
Je možné to zvládnout za současného způsobu života, za zachování standardu života, za zachování toho našeho neustálého měření růstu a touze po růstu. Nebo ta změna společnosti bude muset být možná i tím směrem, že růst není to základní?
To je...
To fakt tam možná ještě neříkají.
Ne. A já si myslím, že to je znova taková komunikační past. Protože nám říká, že jsou tady dvě cesty. Buď ta růstová, nebo ta nerůstová. A já bych se mnohem víc kladl otázku, co je ten růst, který chceme. Chceme růst v nějaké spokojenosti a prosperitě? Jednoznačně ano. Je to možné? Jednoznačně ano. Chceme růst ve spotřebě fosilních paliv, nerostných surovin? Nejsem si jistý, že to potřebujeme. A pokud se ptám, je to možné při zastavení klimatické změny, tak ta odpověď je jednoznačně ne. Ale mě to vede... Já mám silnou vzpomínku na Colina Bevana. To je člověk, který spustil projekt No Impact Man, kdy se pokusil rok v New Yorku při svém zaměstnání a se svou rodinou žít s minimálním dopadem. To znamená, že třeba prali s recyklovanou vodou ve vaně a tak. A on vlastně říkal, hele, já jsem při tom svém experimentu objevil, že... jako posun, progres v některých oblastech nám vlastně nepřidává žádnou spokojenost. To, že má člověk další a další a další model mobilního telefonu, vlastně nijak nemění život. Já nejsem spokojenější, když mám novější mobilní telefon, leda pokud už je tak zastaralý, že už mi jako nefunguje. Abych byl spokojený, tak vlastně co doopravdy potřebuju je mít čas na svou rodinu. Chci mít čas na svou rodinu, jednoznačně ano. Je to něco, co má emise? Skleníkových plynů? Ne. Je možný pokrok v tomto směru. Tady se dá růst. Jo. Takže vlastně, já to složitě možná popisuju, ale vlastně si myslím...
Jak to mluvíte s dětmi?
Já dořeknu tu větu. Vlastně si myslím, že ta otázka je, jaký progres doopravdy chceme? Jaký růst doopravdy chceme?
A otázka, jaký si umíme představit.
Jaký si ho umíme představit, protože v tomhle... V téhle rovině představivost může být tím omezením a pokud nám reklama říká, že růst je novější model mobilního telefonu, tak to možná hloupě přejímáme. Ale a v tomhle můžou být i ty děti zajímavou inspirací vlastně, co to znamená pro ně spokojenější život. Jak o tom mluvím s dětmi, Měl jsem teď krásný rozhovor s Aneškou, to je 13, a ona se zlobila, že Vašek už nevěří na Ježíška.
Vaškovi je kolik?
6.
No. To je škoda.
A je to škoda, protože ta dětská nevinnost toho, kdy se zacinká a děti běží ke stromečku a teď tak nějakým způsobem mizí. A zároveň to byl krásný růst pro vlastně celou tu rodinu, pro vnímání těch Vánoc, kdy jsme se potom, díky tomuhle, jsme se s Aneškou začali bavit o tom, co jsou vlastně Vánoce, co je jejich význam. Je to o tom Ježíškovi? Vlastně ne, to je neudržitelný, to nemůžeme, jako neslavíme proto, aby si malé děti, které to ještě neprohlídly, mysleli, že se děje nějaký kouzlo. A byla z toho jako pro mě nádherná hluboká diskuze, kdy jsme se začali bavit o historii Vánoc, kdy se Aneška začala ptát, co teda jsou ty křesťanské hodnoty, které v tom svátku se nějak zrcadlí, možná historicky. A vlastně jsme skončili u toho, že jsme četli částečně encykliku teďka papeže Františka a nějakého mistra Eckharta, pak jsme šáhli do buddhistické literatury.
A to se čtěle, 6 a 13 leté děti.
Šestiletý to neřeší. Šestiletý je rád, že teď vidí, že si může něco přát a nemusí psát dopis Ježíškovi. A s dcerou jsem si prostě užíval to, že se můžeme bavit o něčem, vlastně, že nás to přivedlo, ta otázka, co to vlastně, jaký mají význam Vánoce, nás přivedla k tomu jako hlubšímu vnímání toho významu. A, že částečně Vánoc, ale částečně potom tradic, hodnot, jako života. Nevím, já vlastně nevím, jestli odpovídám opět na tu otázku.
Jo, vlastně, že to opět není o tom konzumu. Že ten jsme si z toho vytvořili my. To jsou ta očekávání, to vnímání, to, čemu rozumíme. Takže my potřebujeme... Co my potřebujeme? Pochopit, že to může být jinak.
Může být jinak, možná se občas zastavit a vlastně se zamyslet nad tím během života. To má krásně verich v té pohádce, to je nějaká automobilová pohádka, kdy nejmladší syn Honza
vyrazil do světa,
závodil, projel ten život a pak najednou se zastavil a začal přemýšlet nad tím, co to vlastně projel za ten život. Myslím si, že to zastavování se je hrozně užitečná věc. Zastavit se, zamyslet se, vlastně pokusit se vidět tu mapu. A teď mluvím metaforicky a vztahuji se zpátky k tomu tématu, co potřebujeme jako společnost v komunikaci klimatické změny. Mít možnost občas poodstoupit a za ty emoce, za tu polarizaci a podívat se, jak vlastně vypadá ta krajina. Vidět tu mapu a mít možnost si říkat, hele, já vidím tohle, šel bych sem, dává to smysl i pro vás?
Tak doufejme, že budeme mít tu představivost, abychom viděli ty správné cesty, nebo zvolili ty správné cesty na mapě. Děkuju.
Děkuju za příjemné povídání.